jema kai mara la ni bamako o wati kelen be wula ne ganye klema an yere fe be wa suba kona ya Washington DC ambalma o aye o bismillah be wa mara kamali kura kuna kunu o keneka bi tene october kalu klema an kele samba flani mwani la mwani nani kuna funu la kuma ba do be na telefoni ninde
Maroku kau ka telefon chakeda so Maroku tuli komo unita yese telma malikoni yemi yaku nukon damado ye kofon yon kwa dunen do uni mali jamana nyamogo uni nukon cheka sabuke uka barake sebe nou ye lisansi ye lakura yali ye kaya tutra urebe na oku na funu lase ama chakeda so misigile ndo jenye fekele nyabu lauka haka utokutoli kama ye na funu lase koba makoko fe gao marala kudonen do nikele nyabu lau chama sigiyoro ye kwa kachani guaso bashe kinye munu mpela jelen pinen do gele yaku nani wati labani munu Amerika jamana kaya, uka sanfe kiri tige soba kur suprem tunye uka haklina nyingali umimbe talike musu uka kono chienka gefe ula sigi samba flani mwa anifla wati nga kuna funi laba uya irako demokratu uka berebere li tontonde umbe ulika jola wala saku kaseka uhake ubela jeli lakanda femi republika uka berebere li tontonde unye kwa ninkilindu kushoni sigi anyingalika vewa tokola Catherine Gibson ye sega sega like ukunyaka Amerika wasablon kono Muribu Keita alebinu lasi ama bamanankana
Ambalma o ayo bismillah malikono ani maliko kani eve wa bambara ka malikura kuna funu kene sigilenye ambe kuna funu korotike katana ye mali jamana konnala maroku jamana ka telefon chake da sumi sigileno malikono ni abe wele ko marok telecom omita ye sutelma maliteli ni yaku nyoko damado ye fonyoko ko donindu uni mali jamana nyamko ni nyoko chami betalike ukabara ke seban la kuraya le kani ubi wele ko lisansi ve wa bambara tola kaya tutraure alebe okuna funu lasi anga nyama da ofe
Nintaka nga segu mbe sena kabini sankele nyona ama afamia munkama aunga na fulu sarata kachani anfadinke chake data ye minga kilian kachani auntaye sotelma masunya seria doka la selula katugu wati mina sotelma mimbe barake ni GSM nye ne move Africa malitel toye beka kilian baki meunofla la nyinunke orange mali ye aira kafoko uluta hake utemena milion kile nakaba orange mali dunga lisansi be yelema wati mina ayelemara miliari keme nila nga fangabe kanga miliari keme ani bi woro nyogonan nafulu sefala li bi sotel maka. Mali soro ana anafuluko minisiriso ye batakichi. Oktobru kalo kletan ani nani wakati la samba flane mwani nani na Maroku Telecom ma awakuka miliari keme ani bi woro nyogonadi sara sefa nafulu la. Maroku Telecom ye ajira kafoko uluma ba o nafulukun sara lima. Konga awa ubefe uka abla uka juru mimbe mali jamana la dala. Minisiri mason utabulo uma. Bla nyongona dalate mali soroni na fuluko ministriso barakela badoka 70 alula voye foka se bima fanfla site kapma sotelma ka juru hakeuka shere uya a 70 anye kafo ko juru nunu masorla mali jamana ye na fuluko muntakabo jakada ere kan barake na fuluko mbala awalia abeka ngake gele abaye jamana fla mali ani maroko ka diplomasi srau kanyi awakorma surunye minye wele blala ko kanko barakela uma kukana manyonya ke atabuluka
Sisa amenani kunafunu ye Etats-Unis jamana kaya Ameriki konona kalata kunafunu anika fara kunafunu wera uka viwa tokola George Atino aleba ambolo nekeka abena ulase George Inula
Mba Inula Maria Manga Folibe anlejaba ubele jelenye Etats-Unis ya novem kalo atle duru fanganjini nina jow kuma debe kunafundi kena uka fanganjini nao Donald Trump ani Kamala Harris ulubeka fero tike wala sa kalatala munu konyebeka sika sika libi uluka sonka ukandi uluma Vewa kalaskide Scottons ali kalaseli be ore de kan kren kren la mbaile mana nama jarafe.
Etats-Unis jamana do ndo wotera kaban jamana kunti kalata ina ya ni kalata donche nuko voto anticipé na besena mara chama kono nga kalata law do fana biye uta don folo ukakan ka wote mo minye Donald Trump ni Kamala Harris ci bawo wote wote ko kalama nu bevele les électeurs indécis Mary Beth Jovacina ye kalata la do ye New York
you know I just want to see like
Jena neba nyanyi ni ko kalata law do Nuta don ube wote chubo minye. Kado mogo sugu ya minundo. Ute politiki kodo, ute fansi. Ube mara chama kono, neba feko mogo udon chubo bubulo alihara minuna. États-Unis kolosulu yajira ko kalatala minumbe jamana kono nute foi kalama jamana kunti kalataina ani politiki kola kemisrada o hakiye mosobade John Johnson ye nyininkela doye market sanfe kalansola.
For a lot of voters they haven't started paying that much attention yet.
Wote kila chama fe wa kolosulu damina fulu chibuka ne hakilila o wote kila wu nyiningara ube ni njabi dedi midwes nka udolise ka sikaire ka fo iye ube wote chibu minye tetishen teta ye politiki doni kela doye masa sujete sanfe kalansola sola akapola ko Kamala Harris ni Donald Trump ka campagne ul la ñinu kono wote kila minunte politique ko ñedo u bese ku lamafa wala sa u ka ci bosu gandi.
The population of the undecided voter is shrinking.
Jamana de minunte wote ko do jamambura ula dongo do dewe ka pula u chamambe ye ya ni kala tachi u be ci bosu gandi ka wote ay ko na faka bo ka mo ula so akira demokratu ye walma republican ye nga jatmine wote u yajira ko ci bo fla nuru ma jani ona mo hakula. Darrell Wells fana ye politiki dombaga doye ko Donald Trump ni Kamala Harris baraba de bubulo wala sa kalatala minunte wote kodon kulaso.
He needs to reassure Americans that one, he respects the
Trump
rule of law.
Kakanka Ameriki jamana don laso saria bunyalila ate kujuke mimbe nani fitnai na kira jamana kuntigiye minye harisiye marali dunia tala kusobe saundo temena aka kele tunye halama don horonya dekama wala akakanka jamana don laso kale Kamala Harris don aka tabulo teyilema na kira jamana kuntigiye John Johnson kafola Trump de la ko denon do kosobe wa obisika nafa waluma ka kololo la sama ka nyasi wote kela minunte politiki kodon.
Donald Trump is a candidate running for the third time for president, so
Donald Trump ni nyasi ni sabanandi ka kambo jamana kuntigi ya nofe mo chamanga hakilna ubakan kaba wote kama wote kela minunte politiki kodon nu mancha uche bo fla beka fere ubeke wala sa kulason kata wote États-Unis jamana kuntigi kalataina ambe watimi chebo fla Donald Trump ni Kamala Harris umase ka nyoron dan folo moro hakewla wote jate minew yeminjira na bebele sondage o kama kalatala minunte politiki ni wote kodon u chebo fla be ku jigida ru de kan wala sa ukata wote novembre kalo tele duru natala.
États-Unis Alissa konatien kunkan kuma koni o fana joro ka bon kosebe ni jamana nyama kalata kola samba flani mukani fla États-Unis kitisuba o tunye konatien kunkan seria koni di maro yere ka bulu kan wasa o ka o jalatke nga demokratu politiki ton o lu koni wila ku jo wasa konatien yamara li seria koni ku o la fasa fando en fe republican o lu ba fe koni ka adanski o la ko kunke dine tablo ye Catherine Gibson aleye wa kala skiden wa sablona akala seli baile mana modibo keita fe
Nevada kalafililao ulutina dan sugandili ma Donald Trump aleni Kamala Harris ni nyanche jamana kundike ya kalafili uru hukumu konana nga ubina sugandili fanake nyingali uorona alika.
Thank you.
Laura Campbell alibi kake dani dai walasa kanyafolike mawi kumina alibulu anafakabu kusobe mauka nyingali uorona sugandi.
Abortion access actually saved my life.
Kono tieni soroli wene ni kisiko chamange wandamba la kafo anafaka bufana kakeni haklina mintara sharia fe urui tola kanyeshi wadma u haklina imbrotoli jamana na au nilakana nga kakeni chakedami ni utoe First Choice Pregnancy Service uluka anniversaire u nyenaje usimfe dina jekuludo uluye feredo ira kono tiena mado inafo Deborah Costello ulu jorolenu kosobe nyingali uorona okana na tasugandi.
The fight can seem overwhelming.
Kele misika kesansu robaye million chama dolar la anka jamana konana ulude kemeka demedu kono tiema. Jessica Ponce de Leon ni yale siye foloye abina kalafli États-Unis jamana konana ale tumefeka sugandilike kanyesi nyingali woronama ani Kamala Harris yani Campbell ukana akada kungu.
We've seen lives are being lost.
Anya ye kafo machama unintura jamana ukonala kakeni kono tiani udangari ula antefe unyona kake anfe ya Nevada. Jessica Ponce de Leon ni yale siye foloye abina kalafli États-Unis jamana konana ale tumefeka sugandilike kanyesi nyingali woronama ani Kamala Harris yani Campbell ukana akada kungu.
I don't think that the government should have any
Namadala kafo jamana marabau uluka ku dado musu farkulu ukonya ula ne haklinala musu yerede kan ku janto u farkulu fambela jilena Nevada ye jamana tanw dɔ ye minnu kalafililaw bena sugandili kɛ waati min na ani cogoya min na kɔnɔtiɲɛni o be se ka yamaruya. San tɛmɛnenw la nin ɲiningali in donni kalata sen fɛ o kɛra sababu ye ka ma caaman olu sen don kalatakow la, wa a kɛra sababu yɛrɛ fana ye ka dɛmɛba don demokratiw olu ka kandidaw ma minnu be kiniw fɛ.